Pred vama je istorijska postavka u kojoj je izloženo oružje i oruđe iz prvog srpskog ustanka. Okosnicu postavke predstavlja tradicionalno srpsko oružje, jatagani. Jatagani potiču iz perioda od početka do sredine 19. veka, a zastupaju sve značajnije radionice Balkana, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije, Albanije i Boke Kotorske. Praktično podjednako su zastupljeni belosapci i crnosapci, od kojih su neki sa pravim sečivom pravci i sa krivim sečivom krivci. Također značajan deo sečiva je sa natpisima koji ukazuju na vreme izrade, vlasnika i majstora. U postavci se mogu videti i sačuvane kanije, to jest futrole pojedinih jatagana. Od hladnog oružja izloženo je i nekoliko sablji iz iste epohe. Uglavnom se radi o oružju sa drškom u obliku pištolja i sečivima tipa šamšir. Kao i kod jatagana, i ova vrsta oružja uglavnom je produkt balkanskih radionica, mada ima i primjeraka koji su izrađeni u značajnim centrima Otomanske imperije. Sablje su iz vremena od kraja 18. veka pa do primjerka koji je verovatno pripadao turskoj konjici iz vremena reformi Mahmuda II., tako da se već mogao svrstati u kategoriju reglamentiranog oružja. Pištolji koji su izloženi predstavljaju tipične primjerke zanatskih radionica Balkana i spadaju u najzastupljenije vrste u prvoj polovini 19. veka. Na oružju su skoro podjednako zastupljeni mehanizmi sa sistemom vatre na kremen, lokalne Michelet varijante, kao i savremeniji francuski mehanizmi. Izloženi su pištolji prizrenci, kubure pećanke, celine debarske, ali i oružje uvezeno iz severozapadnih radionica Evrope. Značajno mesto na postavci zauzima pištolj pećanac Nikole Abraša, Veljkovog pobratima. Od pribora za vatreno oružje izložene su barutnice od roga, zatim fišeklije, pripojasnice, enamluci, harbija i mazalice u kojima se čuva masna tkanina za održavanje vatrenog i hladnog oružja. Ovaj deo zbirke je značajan i sa etnološkog, ali i sa aspekta razvoja primenjene umetnosti te preplitanja uticaja istočne i zapadne kulture. Predmeti potiču uglavnom iz prve polovine 19. veka, a zastupljeni su radovi svih balkanskih radionica, uključujući i one u Makedoniji i Grčkoj. Veliki deo postavke čine i olovne i gvozdene kugle najrazličitijih kalibara za spred puneće oružje, ali i ručne granate iz ranog 19. veka, koje su relativno retke u drugim muzejima. Ovde su bogato zastupljene jer se u neposrednoj blizini kule Đorđa Bulukbaše, zapovednika Petog šanca u fortifikacijskom sistemu odbrane Negotina, nalazila radionica za opravku oružja i izradu municije. Osim toga, jedino za njih možemo sa sigurnošću tvrditi da su proizvod epohe u kojoj je Veljko Petrović branio Negotin i da su rad domaćih ustaničkih majstora.